De just enderuar kemi në studio i peshkvi në Prizrenit të Kosovës, im zot Dot Gjergjin, të cilën e falenderojmë për vizit, e që është mësafir në studio. Im zot Dot Gjergji, duke marrë shkas pikrisht nga lani që posa dëgjua mbi përsekutimin e të krishterëve në Irak, në njërë të veçantë në zonën e Mosulit, ku është në akt një përsekutim rrënjësor ndaj të krishterëve nga ana e grupeve islamiste fundamentaliste. Si është situata e bashkëjetesis në Kosovë mes bashkësive të fetare, mënyrë veçantë mes krishterëve dhe muslimanëve?
Po, jemi të trishtuar për këto informacionet të cilat i marrim prej mjeteve të informimit që në Irak dhe në vendet e tjera, po ashtu, ekziston një mos tolerim i bashkëjetesis mes të krishterëve dhe muslimanëve. Por, sa për këtë gjendjes dhe situatës tonë në Kosovë, ne sigurisht jemi të lumtur, sepse kemi arritur jo vetëm tani, po që në shekuj më parë të kemi rrugë të mira dhe zgjidhje të ndryshme për të krijuar një ambient paqe dhe bashkëpunimi mes të dyja feve këto që kanë mbizotruar në popullin tonë.
Do të thotë se në Kosovë mbretron një ndërgjegje e qartë, është ndërtuar vedia dhe respekti anasjell për bindjet fetare që respektohet në pavarësisht se kush çfarë rrugë ka zgjedhur dhe përcaktuar për jetën personale e shpirtërore, por megjithatë ka pas për shembull probleme për lejen e ndërtimit e kishës katedrale në Prishtinë, ka pas edhe në Kosovë disa mos pajtimi, themi kështu, spaku në shtyp.
Po shifni, ne mund të themi që në Kosovë kemi një ambient të qetë, një bashkëpunim të drejtë. Jo vetëm në aspektin institucional të komunikimit dhe të bashkëpunimit, si që mund të konfirmoj që kemi një bashkëpunim të mjaftueshëm dhe të mirë me neve dhe bashkësisë islame, por edhe ne vijen drejt për drejt me qytetarët e Kosovës që nuk i besojnë si ne, ose që kanë një përvojë islamike me ta, ne bashkëpunojmë në një mënyrë shumë të mirë, kemi marrëdhënie shoqërore, kemi lëvizje të ndryshme, prandaj nuk është asnjë gjë e çuditshme që në aktivitetet tona marrin pjesë shumë të tillë. Jo vetëm që marrin pjesë për të parë se çfarë po ndodh dhe si ne i bajmë gjërat, por ata marrin pjesë edhe në mënyrë aktive duke dhënë kontribut, sigurisht në aspektin intelektual, ashtu edhe në aspektin shoqëror dhe në aspektin material. Sa i përket çështjes së katedrales, të cilën ju e cekët, aty ne nuk mund të themi që kemi pasur ndonjë problem të veçantë, por ka qenë një moment kur është dashur të rrahet të një qështje ose një pyetje, a duhet apo nuk duhet që në krye qytetin e Prishtinës të ndërtohet një katedrale. Dhe edhe pse ka pasën zerat që kanë kundërshtuar një iniciativë të tillë, ne me gjithatë kemi pa dhe jemi të bindur që shumica dërmuese e qytetarve, po edhe institucioneve tona, ka qenë e vendosur që duhet të mbajmë një gjë të tillë.
Do të thotë se edhe autoritetet shtetërore e shoqërore në Kosovë e kanë situatën në kontroll dhe janë të ati drejtimi, ati mendimi që të respektohet, të mbrohet liria qytetare dhe këndej edhe liria fetare e të gjitha bashkësive fetare në vend.
Po, unë mendoj që të gjithë jemi të orientuar, sigur institucionet shtetërore, ashtu edhe institucionet fetare, sigur bashkësia islame, ashtu edhe ne, që të krijojmë një ambient në të cilën qytetari do të njihet i lirë dhe do të ketë të drejtën e tij për të përcaktuar shpirtërisht. Ashtu që jemi ardhur deri në një qytetërim pozitiv të lirisë shpirtërore, të lirisë fetare, të lirisë shoqërore, të ndërtimit të një shtetit demokratik, ku çdo qytetar do të ketë të drejtën e tij të përcaktohet shpirtërisht ku dëshiron të marrë pjesë ose ku ai e ngjin nevojën e vet shpirtërore. Dhe askush nuk mundet dhe nuk duhet të përzihet në çështjen e përcaktimit të tij personal. Ne kemi raste të konvertimeve që po duan të quajnë, ose ne ashtu si quajmë ne rastet e rikthimit të bijve të kishës në shtëpinë e vet të vjetër. Dhe nuk kemi pasën në i veshtërsi të veçantë, nuk kemi hasën të një kundërshtim të veçantë, o që neve duhet të nashqetësonte për atë arsye se dikush ka pranuar përsëri të kthehet në fenë të parëve të vetë dhe të pagëzohet. Aq më tepër, po thuaj se kjo çështje diskutohet sikur një gjaje e cila duhet të ndodhë, është një gjaje shumë normale dhe e drejtë e individit për të përcaktuar për një hap të tillë.